dnešního dílu přijal pozvání Matěj Klucho, kapitán A týmu FBC Liberec, který hraje Superligu florbalu, současný šéf-trenér tohoto týmu a pro mě jeden z hlavních strůjců současného florbalového dětského boomu, který se v Liberci odehrává. Pohodlně se usaďte a jdeme na to.
A neposílám to teda na to, jako na autorský korektury.
Tak to říkám já. No, že bych si nějak sestřihal, tak aby to...
jako, že bys si z toho vyšel za blbce.
No, potom. Že bych si nějak prostříhal a dal třeba jiný věty napasoval na sebe. Co jsi tam říkal? Tak... to nedává smysl.
Tak to se pokusím neudělat. Tak jo, takže začínáme. Matěj Klucho je člověk, kterýho jsem si pozval z jednoho prostého důvodu, protože jsme se setkali při Tour de Club a do té doby jsme se vlastně neznali a tam jsme si nějak jako celkem sedli a od té doby jsme začali si občas volat a hlavně mě zaujalo to, co Mate s klukama dokázali v Liberci za poslední dobu. A to je ten hlavní důvod, proč vlastně jsem si tě, Matěj, sem pozval. Takže ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Jsem hrozně rád, že jsme se sešli. Abyste věděli, kde sedíme, tak sedíme na Andělce teď zrovna, protože Matěj mi zrovna teď řekl, že má za sebou druhý školení, který školil C-čkovou licenci trenérů. Po koroně.
Po koroně, druhý školení.
Jak to vypadalo?
Bylo to strašně příjemný. Jo. Bylo příjemný potom vlastně odloučení od lidí, což trenéři to určitě budou znát. My jsme denně zvyklí být vlastně v kontaktu s těma dětma a vůbec s lidma, spoluhráčima a tak dále, tak tohle to, co nám sebrali v té koroně, tak teďka to považuji v podstatě jako, že mi to bylo vráceno darem, že jsem mohl vlastně naživo s trenérama být v kontaktu, mohli jsme si sdílet ty svoje zkušenosti, samozřejmě já z pozice lektora trošku víc, ale bylo to ohromně příjemné.
A co tam bylo za lidi jako na tom C-čku? Jsou starší nebo mladší? Kdo dělá C-čko?
Je to mix, ale jsou mladší. Jsou to mladší trenéři. Myslím si, že je to asi odraz toho sportu. Že přece jenom kolikrát na Dčko se jde vlastně už při té nejnižší věkové hranici, což je 16 let.
16 let je teď.
A tím pádem za rok, za dva, za tři, když vlastně těm trenérům třeba vlastně ještě ani 20 let, tak už můžou jít na Cčko. A jsou to určitě mladší trenéři a jde z nich příjemná energie.
To je trošku unikát asi v florbalu, si myslím, že jsou tak mladí trenéři. Třeba jak teď pohybuju se hodně mezi trenérama z jiných sportů, tak fakt nejsou ty mladí. Jo. A je otázka, jestli je to dobře nebo špatně, a o tom vždycky přemýšlím, jo. Jestli prostě tyhle ty mladí do toho pouštět a nebo nepouštět. Už jsme polemizovali se spoustou lidí o tom. Já si myslím, že je to dobrý, jako jo, že pouštět, že prostě ty mladí lidi k ním můžou mít krásný přístup. A jak se na to díváš ty třeba?
Souhlasím i nesouhlasím. Ono, souhlasím rozhodně s tím, že ty mladí lidi do toho dávají energii, většinou jsou otevřený novým věcem, umějí se učit rychle. Na druhou stranu, když to řeknu třeba nějaká druhá generace trenérů, nebo ta starší, zase má jiný náhled, mnohem víc zkušeností. Mně se strašně líbí, když může dojít k nějakému mixu. Já jsem třeba strašně rád za jako přítomnost v našem klubu za ty starší trenéry, než jsem já, který třeba krásně jako vyvažují a balancují tu naši třeba energii a někdy ten elán, ale neumíme jako usměrnit a tyhle ty starší páky to jako dokážou za nás.
Že ty se ještě pořád považuješ za mladýho kluka?
No, myslím si, jako že trenérsky ještě bych chtěl říct, že jo, ale samozřejmě ta realita je taková, že už asi možná víc se překlápím na tu rovinu těch starších.
Počkej. Jako seš mladý kluk, že jo?
To bych řekl, že ještě.
Ještě furt seš kapitán.
Ještě furt jsem kapitán.
A budeš ještě hrát, jo?
Jsme domluveni 100% ještě sezonku, bych velmi rád. I vzhledem k tomu, jak se teďka vyvíjí ta situace vlastně našeho libereckého týmu. Mám z toho velkou radost a rád bych toho ještě byl součástí.
Tam máte dva golmany teďko nový, vy?
Máme dva nový golmany, no. Máme Ivánka Ponomarova, který se nám vrátil vlastně po takovém kolečku. Tuším Boleslav, Česká Lípa a předtím byl ještě na Bohemce. No. A máme Dana Mika z Švýcarska, mladý zapálený brankař.
Jo, ten on začínal na Spartě. Že? Já si ho pamatuju jako malýho kluka, když já jsem tam vlastně začínal trénovat, tak mu bylo tyhle třeba, nevím, 9, 8, tak nějak. Jako.
Tak teď už mu je podle mě 22 nebo 23.
No, tak nějak to může být. No. To taky dotáhl pěkně. No, takže jsi mladý kluk, že jo? Když jsi kapitán Ačka a ještě prostě budeš hrát, tak jsi mladý kluk. A ještě jedna věc, ty jsi vlastně táta nově. Je to tak, ne?
6 neděl.
Šest neděl. Jaký to je?
je to úžasný. Já si myslím, že jestli to poslouchá někdo, kdo už rodiče, tak asi teď si vzpomene na ty první dny, tak je to naprosto úžasný. Strašně jsem za ty chvíle vděčný. Ve finále jsem i rád, že jsem u toho vlastně mohl být u těch prvních dnů přímo přítomen, protože kvůli té situaci pandemický jsem byl doma.
A nám se to vlastně narodilo přesně v době, kdy byla ta korona, ne?
Oni asi týden předtím, než se nám to narodilo, měli jsme termín, pustili tatínky k porodu, takže jsem byl i u porodu.
Byl jsi u porodu, jo.
A pak vlastně první měsíc jsem byl s holkama doma a bylo to perfektní.
A to je super, já jsem se taky užil, no, že jsem byl u porodu u obou kluků a tak, takže, no tak vidíš to, takže máš holčičku, jo.
Holčičku.
No, tak. Taky hlavně nedávej na florbal, prosím tě.
Tady tomu čelím v podstatě od chvíle, kdy se ví, že to bude holčička, takže to jsou věčný témata a věčný diskuze. Jestli bude hrát napravo, nalevo, nebo jestli bude chytat.
No tak on, jestli tam vydrží Lukáš Nesmírák, tak ti ještě bude trénovat.
To je jasný, Lukáš ho dělí 100% svěřil.
Asi jo, já jsem taky koukal, že ten se do toho taky pěkně upřel teďko. No.
Lukáš se vlastně vrátil k nám do klubu k dětem, po tom, co byl u reprezentace juniorek. A tam říkal, že poznal věci, které je potřeba dělat už v, jako řekněme, v hráčské minulosti, že už v 19 letech toho hráče velmi těžko jako nějakým způsobem předěláte, už v podstatě musí přijít nějakým způsobem hotový a vy si s tím pak vlastně jako trenér jenom hrajete. To znamená, že v podstatě přišel na to, že nejdůležitější trenéři jsou třeba u přípravek elevů a žáků, že tam se vlastně musí chytit ten zápal těch dětí a okamžitě, jak to jde, tak je učit ty dovednosti. Aha. A v tom starším věku samozřejmě už ten trenér si to jenom skládá k sobě, silný stránky k sobě a podobně.
My se možná dostaneme potom zpátky k těm dětem, ale já ještě chci jednu věc s tebou teďko probrat. Když jsi narazil na ty starší, tak ty mimo jiné seš teďko trenér U17, takže jo?
Ano.
A kluků. A já jsem se chtěl zeptat, jaký jsou teďko? Jaký jsou U17 kluci prostě? Mě to hrozně zajímá. Jak k tomu přistupujou?
Povahově, jako k těm tréninku?
Myslím, jak přistupujou k tréninku, jakou mají nějakou sebekázeň a tak dále. Jestli to dokážeš s nima nějak probírat?
Mně přijde samozřejmě, že na těch srazech, na té akci toho národního výběru, byly jako velmi cílevědomí a velmi jako chtiví všech informací. Že samozřejmě tam pak zjistili, že pokud to třeba byla, řekněme, nějaká hvězdička z klubu, která třeba ani tolik dřít nemusí, tak v tom porovnání s těma nejlepšíma zjistili, že třeba můžou být ještě lepší, anebo nějakýma, když budou dodržovat, ať už to bude třeba regenerace, výživa, anebo nějaké věci v tréninku, nějaké detaily, tak se můžou jako ještě o kus posunout a pak samozřejmě nebudou jenom přemýšlet, že chtějí být nejlepší v nějakém třeba menším městě, ale chtěli by to třeba dotáhnout do jako top klubu, případně do zahraničního do repre, tak zjistili, že i když jsou teď dobří, tak musí ještě trošku přidat. A to mi přijde, že je jako největší přidaná hodnota celé té repre akce.
Ale máte to nějak jako pod kontrolou na nějakým XPSku nebo něco takového? Funguje to?
Vlastně všechny tréninky jsou nahrané v XPSku, zároveň jsou natáčeny na kameru, takže Michal Jedlička dává na YouTube, takže jsou ke zhlédnutí na YouTube. V rámci těch reprezentačních akcí, buď den před akcí nebo den po akci, máme seminář pro trenéry na téma mezinárodní florbal a návyky na mezinárodní florbal. Takže vlastně veškeré informace, a co se týče tý U17, o veškerých informacích jsme chtěli být sdílný a nabízeli jsme do klubů. Po akci jsme posílali klasický výpis nebo prostě nějaký souhrn té akce, co proběhlo, co jsme dělali, co třeba i doporučujeme do klubů.
A je o to zájem.
Samozřejmě my se moc nedozvíme asi reálně, kdo to využije, protože to je jenom čistě formou, my to pošleme a ty kluby a ty týmy to dostanou.
A už nevíš, nemáš tu zpětnou vazbu, jestli to tím dojde, nebo nedojde.
Nemáme úplně zpětnou vazbu, že by nám někdo jako... Takhle, nikdo se neozval, že to jako nechce, jako, jo, aby se mu to posílali.
To škoda možná, že ale nemáš tu zpětnou vazbu, to by právě mohlo být zajímavý, že jo?
Dobrá zpětná vazba pro nás třeba v loňském cyklu, který proběh celý, byly posuny některých hráčů, bylo to velmi zajímavé. Protože my jsme vlastně v lednu po konci regionálních výběrů dorostenců, je už dostali do té 17. A od prvních tréninků jsme jim třeba říkali, na čem pracovat, nebo kde si můžou posunout. A musím říct, že třeba v dubnu na závěrečné akci ty hráči, někteří, kteří ty informace podle mě fakt jako vzali za svý, tak udělali ohromný posun. K tomu jim 100% pomohli kluboví trenéři. Byť my jsme možná při začátku trošku nakopli, ale ty kluboví trenéři a klubový tréninky museli v tomhle výrazně zokonalit.
Takže i ty kluci, máš pocit, že jako přistupují k tomu, když jsou teda už jednou v U17 repre, takže k tomu přistupují zodpovědně a i se dívají na to, co jim posíláte.
To bych řekl, že skoro 100%.
Jo,
že to je pro ně takový ten impuls, jakože asi si mě někdo všiml, to určitě, něco umím, to jim říkáme na prvním tréninku. Jsou tady vybraný, protože něco umějí velmi dobře. a potom je to vlastně na nich, jestli se ještě budou posouvat dál, jestli třeba ta jejich repre cesta jako nekončí 17, ale rádi bychom samozřejmě, aby pokračovali dál. Takže to jim říkáme v podstatě, jak přijdou.
A jak to vybíráte, ty hráče? Doporučení trenérů?
Je to teď, letos to bylo obojí, loni to bylo vyloženě vybrané na základě závěrečního turné, letos bylo doporučení vlastně regionálních metodiků a trenérů výběru hráčů, který bychom měli primárně sledovat na tom turnaji. A na tom turnaji jsme o tom byli já, Honza Třískala i Michal Jedlička a vlastně i Marek Michálek. A sledovali jsme vlastně všechny zápasy těch výběrů a psali jsme si poznámky k hráčům a potom jsme si přes Skype hovor udělali seznam začáteční, se kterým jsme se sešli, část v Praze, část v Brně a potom jsme z toho udělali jednu skupinu.
No, tak to je dobrý. Tak to by to asi mělo fungovat, že jo? No,
musím říct, že letos teda jsem z toho výběru měl velmi dobrý pocit, že opravdu jsme to měli, trochu si říct, jako líp už to udělat nešlo. My jsme to
dělali. Super, nejlepší trenéři, ale to musím udělat nejlíp.
To jsem nechtěl říct.
Ale je to tak.
Ale ten výběr se nám povedl, měl jsem si radost.
No, tak vidíš to, tak se pochválil. Nikdo nepochválí, tak se klidně pochválí. Dobrý, takže to jsou ty U17, to mě zajímalo. No a teď se teda pomaličku dostanem k tomu, proč jsme se tady dneska sešli, protože mně prostě přijde, že opravdu poslední dobou ten Liberec jde hrozně jako nahoru. A jde nahoru zejména v tom, co tak se jako dozvídám od různých lidí a co se různě dočtu a co jako vidím sám, tak jste dokázali prostě se nějak semknout a dokázali jste něco změnit v tom klubu. A mě zajímá, nejvíc mě úplně ze všeho zajímá, jak jste dokázali prostě zpracovat rodiče a jak vám to funguje vlastně, jako jo, jakou teďko cítíte nějakou odezvu a o co vlastně jde, tak povídej.
Vlastně začátek tady toho celého příběhu, nebo ten stav, jaký je teď, tak úplný začátek byl podle mě třeba tak před 6-7 lety, kdy se vrátil ze stáže v Pixbu Lukáš Nesměrák, který tam byl v rámci stáží českého florbalu a byl v Pixbu. Z každého toho dne psal zápisníček svůj, jmenoval se Zajíc mezi liškami, protože Pixbo Red Fox a Lukášovi se přezdívá Zajíc vlastně celou florbalu kariéru. To znamenalo Zajíc mezi liškami, díl první, a takhle vlastně byl tam asi 7 nebo 8 dní, takže napsal 8 dílů. A říkal, že to největší zjištění, co tam učinil, bylo zejména tohleto, protože on mi říkal, Máťo, na tréninku. Tam je třeba 6 lidí, 6 trenérů. Takže první samozřejmě moje reakce byla, no tak to, když jsem to trénoval, taky skvěle, když jsem měl 6 trenérů. A on říká, že pozor, trenér florbalový je tam jeden. Těch 5 lidí navíc, tam jsou rodiče, kteří tam jsou dobrovolně a pomáhají tomu klubu být lepší. A to musíme udělat v Liberci. Což samozřejmě byla myšlenka taková, řekněme, vzletná. Šli jsme hnedka, jsme běželi za Fandou Příhodou, tehdejšími současným naším vlastně prezidentem. A říkali jsme, že tohle bychom vlastně chtěli. První reakce byla, to nebude fungovat. Tady jsme v Čechách, ve Švédsku je to jiný. Tady to fungovat.
To je velmi častá první reakce, že tady něco nebude fungovat.
Naštěstí pro mě, protože já byl ještě i ve věku, i možná v nějaký pozici, kdybych se s touhletou odpovědí jako spokojil, tak Lukáš je takovej, že pro něj to je jako červená nabíjka. Takže jsme si řekli, OK, musíme teda zkusit vymyslet způsob, jak to tady taky uděláme, protože nám to může ohromně pomoct. My jsme měli základní problém v tom, asi jako většina florbalových oddílů, že naši trenéři byli převážně hráči. Kolikrát i trénovali třeba dvě kategorie. To znamená, bylo to pro ně těžký. O víkendu navíc, když měli hrát svoje zápasy, tak nemohli je trénovat. A z řad rodičů samozřejmě přicházely reakce, že se jim to nelíbí. Že o víkendu ty děti nemají trenéra, nebo tam jede nějaký pan Novák, říkejme třeba. A že oni nevidí, kdo to je. Tak jsme řešili způsob, jak je dostat. A v podstatě začínali jsme nějakýma lehkýma schůzkama po kategoriích vlastně na začátku sezony, kde jsme představili nějakou klubovou koncepci, nějakou vizi. A říkali jsme, že by nám ohromně pomohlo naplnění té sportovní vize, kdyby jsme tyhle ty lidi získávali. Používali jsme celá otevřeně ten švédský model nebo severský model. A říkali jsme vlastně těm rodičům, že pokud nám pomůžou, tak jsme na 100% přesvědčeni, že ten náš sportovní proces bude lepší. Což samozřejmě z začátku nemělo úplně jako největší odezvu, ale sem tam se někdo našel, tehdy to bylo fakt v jednotkách. A zpětně musím říct, že ty jednotky pořád v klubu třeba pokračují, takže až mě někdo uvidí trénovat dorostence s Tomášem Faxou, tak to je rodič, je to tatínek Kuby Faxy a prostě před pár lety začal jako, že já vám zkusím pomoct, kluci. Teď už je u toho, teď abych se fakt jeho nedotknul, ale podle mě třeba klidně 5-6 let, možná i díl. Má C-čko, dělá nám perfektní warm-upové věci, zhlídnul se v kondici, protože samozřejmě on ví, že třeba ve florbalově, že říká, na florbal tady mám vás, ale můžu vám dělat super kondici.
Správný, to je perfektní
takže
přístup, že jo?
Díky tomu se třeba my perfektně doplňujeme, ale navíc možná se i trošku podceňuje i v tom florbale, má velmi dobrý nápad. Takže tohle je třeba jako jedna z prvních úplně jako vlaštovek našich. No a časem jsme dokonce přišli, nebo zjistili, že my krom toho, že ty rodiče potřebujeme jako do toho procesu, tak zároveň je potřebujeme jako dovzdělat i třeba jenom na tribunu. Mm-hmm. Protože se nám líbila naše práce s dětma, práce našich trenérů a na tribuně nám to občas trošku jako neštimovalo, protože ty rodiče...
Jakože
nám...
myslíš ty bláznivý rodiče, blázniví. Kteří tam prostě řvou a tak.
Pokyny, jako, pokyny na hřiště, nechápali, proč naše přípravkáři a LEOV spíš soulujou, než si přihrávají a tak dále a... Už jenom to, že lítali na hřiště ty pokyny úplně jako v rozporu s tím, co jsme chtěli my, no. Tak jsme zjistili, že vlastně my se, že se to tluče, že to jde proti sobě. Tak jsme spustili před třeba rokama něco, čemu říkáme pracovně školení rodičů. Mm-hmm. Je to v podstatě formát česko-formalového Dčka, kdy prostě ráno se sejdeme a přes oběd klidně 6 až 8 hodin jsme zavřeli v nějaký učebně nebo v nějaké místnosti a my jim vlastně popisujeme tu naší formalovou cestu, jak jsme si ji v podstatě vysnili. A proč zejména? To je jako dlouhý blok toho celého proč.
Jako dokážete dostat rodiče na 6 až 8 hodin do nějaké místnosti, tam je zavřete a narvete to do
nich.
A oni vám opravdu na to jako skočejí.
Vzhledem k tomu, jaký dostáváme zpětný vazby, tak v 99% jsou pozitivní. Chválej si to, chválej si náš přístup. Chválej si i to, že vůbec nečekali, že tam 6 nebo 8 hodin vydržej. Že jim to přišlo jako...
No právě mně to přijde, jako, že když tam přijde rodič, že má problém vydržet hodinu, že jo? Já když mám nějakou zkoušku s rodičema, tak po hodině už vidíme, jak tam se vrtějí, že jo? Jak by nejradši šli.
Děláme to vlastně o víkendu a říkáme jim prostě, je to tak. V tomhle třeba taky výrazná pomoc je Lukáše, který ten mail nenapíše jenom... Přijďte, je tady školení, ale hlavička toho mailu byla v předmětu chceme nejlepší rodiče v republice. Chcete pomoct svým dítěti, chcete pro něj lepší prostředí, chcete, aby bylo lepší ve sportu, chcete, aby byl lepší člověk, tak přijďte, dozvíte se spoustu věcí, proč tak bude.
To je dobrý, jo.
Což jsou asi samozřejmě otázky, které toho rodiče jako vtrhnou, nebo jako vtáhnou víc, jasný. Než když napíšeme, je školení o filozofii a koncepci FBC Liberec. Věřím, že to by možná letělo rovnou do spamu.
A jaká je psychologie, teda jaká je koncepce? Koncepce FBC Liberec, když už začneme od těch malinkých.
Jasný. Já si trochu říct, že se asi neliší od ostatních klubů, těch jako velkých fotbalových klubů, který podle mě už to jako trochu si říct, jdou určitě stejně.
No, ale... Co, ono jde o to, jestli ta koncepce je jenom na papíře, nebo jestli se opravdu potom dodržuje. Jo? To je ten problém, který asi řeší spousta klubů.
To je skvělá, jako, to je téměř nahrávka na smeč. Protože na papíře to už asi dneska má kde kdo a každý.
Přesně tak, to
ale ta realita. Vlastně ta realizace toho všeho, toho procesu, tak to opravdu jako musí být. A ta jednota toho klubu je podle mě strašně důležitá. A myslím si, že to je opravdu něco, co se nám jako, ať už chtě nechtě, tak jako povedlo. A ta koncepce je prostě zaměřená na hráče, na jeho samostatnost, na jeho rozhodování, na to, aby on sám sebe poznával. To znamená, budoval svoje sebevědomí. To znamená, že naši trenéři spíš nekřičej, spíš chválej, nechávají hlavně těm dětem ty pokusy. To je podle mě to nejdůležitější.
Pokus omyl,
seš poslední, hraješ elevy, seš poslední hráč, udělej kličku. Přišel z omíček, dostali jsme gól, dostal z pochvalu od trenéra, protože si zkusil kličku.
Jo.
Protože to neodpál, neodmáznul někam, hlavně ať to nestratí. Řešilo se to po mistrovství světa juniorů v hokeji, když bylo to velký studio, Antoš, Hubáček. Tak tam to vlastně bylo řečený a s tím, co tam bylo řečený, já jsem souhlasil. My ve fotbale teda rozhodně tuhle tu koncepci jako razíme. A chceme jí držet, klidně řeknu, až jako do 16-18 let. Není to jenom záležitostí.
Já totiž přesně, to je důvod, proč já tady s tebou sedím, protože já si chci zvát k sobě do podcastu lidi, kteří se mnou malinko souznějí. A myslím si, že to je přesně to, co já mám v hlavě. Jo. A ono se to ale strašně těžko prosazuje. Jako já vůbec nevím, jestli je to prosaditelný úplně všude nebo ne. Jo. Proto mě pořád to není úplně jasný, jak se vám to jako povedlo v tom Liberci udělat takhle. Protože moje zkušenost osobní je taková, že když někomu zkusím říct tuhle tu koncepci, že ano, hrajeme, ale nebudeme hrát prostě na vítězství za každou cenu a tak, tak mi to všichni jako odkejvou, poplácají mě po zádech, jo, to je skvělý, jenže prostě někde za rohem je to všechno jinak.
Já si myslím, že nám v tomhle hodně pomohlo to školení rodičů. Protože samozřejmě to je tak široká ta problematika, že kdybychom ten podcast měli 8-hodinový, tak se k tomu možná dostaneme taky. Ale teďka padne jako pár věcí, protože my taky řekneme, jako nehrajeme na výsledky, ale my na ně hrajeme, pozor.
Musí se hrát a na výsledek, musí. To je základ.
Ale jenom to není naše jako nějaký hierarchii těch cílů, je to třeba řekněme pátá věc.
Tak.
Jo? Nejdeme prohrávat zápasy, jdeme ho vyhrát, ale mnohem důležitější je třeba ten rozvoj. Hold někdy na úkor toho výsledku. Všichni hrajou, to je proti výsledku. Všichni chytají, to je proti výsledku. Jo? A to jsou důležitější body. A to školení rodičů totiž v tom velkém obsahu, to těm rodičům jako fakt odpoví a dostanou jako celý ten balík těch informací. Takže oni neuslyšejí jenom to A, ale uslyšejí k tomu i to B a i to proč a k čemu to směřuje. Takže oni prostě zjistí, že my, když přijde 7-letý kluk do klubu, tak my se na ně díváme tak, že máme nějakou představu, jaký bude za 13 let. A k tomu vede nějaká cesta. Ať už florbalová jako sportovní, nebo nějaká taktická, anebo nějaká prostě psychologická vývoj prostě osobnosti.
Hele, a jak se díváš, když mluvíme o tomhle, jak se díváš třeba na jako vytváření elitních týmů? Protože spousta klubů, na Spartě to je, na Chodově to je, Tatran to má. Jak se na tohle díváš? Elitní tým, třeba mladší žáci, starší žáci a tak.
Máme samozřejmě, no neříkáme to úplně elitní tým, ale samozřejmě to rozdělení té kvality a té momentální výkonnosti držíme určitě.
Mm-hmm.
Protože logicky ty děti, některý prostě rostou skokově, některý nějak kontinuálně, takže někdo je lepší někdy, někdo pak. To znamená, když těch dětí je hodně, samozřejmě můžou se rozdělit do dvou týmů, nebo i do více, tak samozřejmě se snažíme držet výkonnosti u sebe.
Mm-hmm.
Takže jeden tým je momentálně lepší, druhý tým je třeba buď mladší, nebo zrovna horší. Třetí tým můžeme klidně říct, že je třeba zájmový, nebo že to je téměř takový, jako, a skoro bych řekl, až kroužkový děti, který mají rádi ten sport, chtějí se ho zahrát. A třeba tomu, já nevím, třeba v žácích už řeknou, já tomu jako nechci věnovat 4 večery týdně. A my řekneme, není problém. Máme tady tým, který jde 2-3 týdně a časem třeba z toho bude jenom hraní na žízeň, ale bude to člověk, který bude sportovat, bude hrát nějakou nižší soutěž a já si myslím, že to je správně.
A máte pro takovýhle třeba pro takovýhle děti, ze kterých se potom postupně stanou puberťáci a půjdou do věku, já nevím, 17 let, 18, kdy končí v té juniorce, tak máte pro ně nějakou cestu dál?
Máme
jim co nabídnout?
V podstatě někde kolem těch žáků říkáme, že se ty naše hráči můžou jakoby rozhodnout do dvou větví.
Mm-hmm.
Že ta jedna prostě je fakt jako výkonnostní a už s nimi jako chceme jet florbal a chceme z nich fakt udělat, pokud by to šlo úplně líp florbalistů a hráče FBC Liberec nebo reprezentace nebo ještě vejš. A druhá větev je prostě čistě hobby. Jasně. Mám to rád, 2x týdně přijdu. Možná na mě moc úplně nekřičte, nechte mě si to zahrát. A mě to bude bavit a budu to dělat až do 18.
A kde to dělíte teda? Někde starší žáci?
Přechod mladší starší žáci.
To znamená nějakých těch 14, 15, ne počkej, to je míň ještě, ne?
12, 13.
Už
umlžuje lehce takové, jako řekněme, že to je, ty týmy jsou určitě rozdělené. Ale ty přístupy jsou ještě jako dost podobné. Ale od starších žáků už to teda je rozhodně. Tam už ty hráči většinou už v tomhle věku, 13-14 let, už jako vědí, jestli jo nebo ne. Už i s nějakou tou sebereflexí a se vším vědí, jestli to má nějakou jako velkou sportovní budoucnost. A nebo jestli si řeknou, tak já budu tou formou.
Ale a jakou máte úmrtnost těch, řekněme...
Bohužel minimální.
Minimální, to je dobře.
Já si totiž myslím, že i díky tomu našemu přístupu je to fakt baví.
No.
Já my fakt úmrtnost máme minimální, když někdo končí, tak skoro dostávám dlouhý mil se slzama v očích, že aha, od nás odchází. A už musím říkat bohužel, protože my nejsme schopni nacpat tréninky do hal, tak jaká je situace v Liberci s halama. Takže je pro nás strašně těžký se skládat tréninky. A tu strukturu klubu už nemáme vlastně pyramidální, ale máme prostě tubus, máme kvádr, který se jako tlačíme. Takže i třeba v juniorech máme 40 dětí.
V juniorů máte 40 a no, tak to je pěkná porce. Jo. 40.
V podstatě ale v každé kategorii to takhle máme, což já nevím, pro pražský týmy se to třeba nemusí zdát tolik, ale vlastně těch 55-60 elevů, tak se nám to vůbec nezužuje, že bychom nahoře pak měli nějakých 20. Ono je to ale hodně tím, že právě držíme ty týmy, řeknu Bčkový nebo prostě for fun týmy, protože taky bychom se samozřejmě mohli osekat.
A já myslím, že ono v Praze je to podobný, protože zase nás je hodně tady, že jo?
Jo,
tady v Praze je prostě hodně klubů a ty děti si mají z čeho vybírat.
Přesně.
Takže taky je 40 dětí v kategorii, jo. Ale já si pořád myslím, že těch 40 dětí v kategorii je moc, jo. To je můj názor. Já mám problém s tím, že když mám třeba 40 dětí a mám to mít jako na jednom tréninku, což což prostě tak je, tak i když nás na to je 3-4 trenéři, rozdělíme to, tak stejně já nedokážu, já nestihnu k těm dětem získat takový vztah, jaký bych potřeboval. Protože jich tam mám 40, tak chci se věnovat všem. Kdybych jich tam měl 20, tak mám ten vztah úplně jiný k ním. Protože jsem s nima častěji, mluvím s nima, že jo, dělám si s nima prostě, co potřebuju, ale těch 40 mi přijde už hrozně moc.
Určitě souhlasím. A já teď třeba, jak řeknu, že máme třeba žáků 45, tak to je právě to rozdělení buď na 22-22, anebo třeba 15-15-15, protože samozřejmě v tom věku ty nůžky jsou rozevřený hodně. Že? Někdo tam fakt chodí a maká, a někdo třeba tam už chodí 6. rok, takže i umí, a někdo tam chodí třeba 1., 2. rok a holt je jako na začátku té fotbalové cesty. Takže krom toho, že je těžký navázat i ten kontakt a věnovat se fakt takovému počtu, tak je i těžký jako sladit úroveň toho tréninku, aby to dalo i tomu prvnímu, i tomu poslednímu. Proto to rozdělení z mého pohledu je dobře.
Ale možná ještě, já jsem teď dostal jeden dotaz, který zajímal, je to dotaz od trenéra z Liberce a je to trenér vlastně alpských disciplín lyžování. Mm-hmm. On se mě ptal, jak to děláte, že vám chodí pořád noví děti, že jim se nepovedlo, byť na tom náboru byly děti, tak se k ním nepřidal vůbec nikdo za loňskou sezónu.
Zajímavá otázka, no. Já si myslím, že je to asi kombinace více faktorů. S tím, že nám se opravdu jako povedlo jako dostat liberecký fotbal do povědomí, že je to asi jako klub, kde se to s těma dětma dělá dobře, si to mohu říct. Protože my už jako reálně téměř musím říct, že jako nábory na kluby už nepořádáme skoro vůbec. A každý rok mi chodí nový a nový požadavky nebo telefonáty a maily, že by to chtěl jako mladý začít. A co má udělat pro to. Takže myslím si, že to zejména to prostředí a ta kultura toho našeho klubu se jako líbí těm rodičům a samozřejmě šíří se to pomalu. I když se říká, že negativní reklama nebo negativní věci se šíří spíš než ty pozitivní, tak věřím tomu, protože několikrát dostanu vlastně, nebo si volám s potenciálním jako zájemcem, že chce někdo přijít zkusit florbal. A já říkám, jak se o nás dozvěděli, my jsme 2 roky už jako nikde nebyli, žádný letáčky, nic. Říkají, no tady jeho spolužák ze třídy tam chodí, strašně ho to baví,
jo, miluje to. Už mezi sebou,
takže někde děti nejvíc, mezi sebou, někde rodiče mezi sebou a pomalu se to asi šíří. No.
To je dobře. A jak vás mají rádi ostatní sporty, liberecký?
Těžko říct, no. Nemám úplně jako... Nemám nějaký velký zprávy, samozřejmě vždycky to bude
je?
Boj o děti.
Tam je volejbal, ne? Ten tam byl vždycky.
Liberci je všechno.
Basket je tam Liberci určitě, je ne?
Volejbal, basket, samozřejmě Tygři, samozřejmě Slovan.
No,
byť ty si trošku hrají jako svou ligu, ale pořád jsou ve městě. Ale máme baseballisty, máme samozřejmě ty severský sporty, mám běžky a podobně. Holky mají samozřejmě několik možností, A styl, B soul, myslím, je teď další takt, taneční skupiny, takže v holkách trošku zaostáváme zejména z tohle důvodu, protože jim tohle je bližší, ale v Liberci ten výběr těch sportů je jako strašně široký. Proto my jsme říkali, my nemůžeme utáhnout děti na to, že jim dáme hezký letáček. My je musíme utáhnout na to, že to fakt bude dobrý.
A doufám, je to zajímavé z toho důvodu, že jako velmi často slýchám, že ten florbal lidi nemají rádi, že jo? Že z těch ostatních sportů. A třeba i já konkrétně musím říct, že já celý život jsem hrál volejbal a dneska kluci, kámoši, že jo, se kterými jsem ten volejbal hrál, tak mi jako říkají, že vlastně volejbalisti nemají rádi florbalisty, protože jsme jim sebrali děti, že jo? To je dlouhodobě, to víme, že to tak je. A zajímá mě, jestli je to v tom Liberci taky takhle, nebo není právě, jo?
Jestli mě nás někdo nemá rád, tak o tom nevím. Ale vím, že divokej byl vždycky ten vztah florbal-hokej.
No.
Protože hokejisti samozřejmě na to jako láteřili nejvíc, že Marian Jelínek, si pamatuju, když pro nás školil jednou pro český florbal, tak jsem byl poslouchat jeho přednášku a právě tím začal. My vás nesnášíme. Já pro vás školím a my vás přitom nesnášíme. No. Jenže. A říkal a pokračoval, že samozřejmě on je velmi chytrý chlap. A říkal, vy jste nám totiž otevřeli oči. My vás sice nesnášíme a brečíme na to, že nám fotbal bere děti, ale my jsme zjistili přesně proč. Protože ten hokej, plak, drill, výsledky od mlada a ty děti jsou prostě, ty děti mají, jako chtějí jako jiné věci, než co ten hokej jako jim nabízel. A díky tomu florbalu si myslím, že ten hokej na to jako, že nechci říct, tomu začal rozumět, ale dal si prostě jedna dohromady a třeba Bílí Tygři u nás v Liberci to s těma dětma pro ně dělají jako úplně skvěle. A naopak i se přestali bát té hrozby toho florbalu.
Že a spolupracujete to tak, třeba?
Řekl bych, že začínáme.
Začínáte nějakou? Začínáme.
Loni jsem i vedl třeba tréninky Bílejch tigrů jako hokejistů v hale florbalový, protože pro ně to samozřejmě bylo příjemný. Možná budou v budoucnosti jako nějaký další věci. A my jsme právě s tím manažerem vlastně té liberecké mládeže a sportovního úseku s Jirkou Bermanem mluvili na tohle téma a říkali jsme, na co se stalo, že před, když jsme přišli před 5 lety, tak by se do toho nešli. A oni právě říkali, že to pochopili, i tu všesportovnost a všechno, že chápou, a že jako nemají strach, pokud je někdo opravdu dobrý hokejista, tak bude dělat hokej. A nemají strach, že o něj přijdou. A navíc, že pro ně může být i benefit toho, že když třeba už teď vědí, že nějaký 15-letý hokejista, že to asi nedá, ať už je to somatotyp, nebo prostě mají nějaký, vědí, jaký ten vývoj třeba sportovní bude, tak pro ně je třeba super, že bude nějaká, řekněme, navázaná spolupráce s náma. A my si třeba nějaký hokejistu, který v 16 skončí na hokeji, tak my se ho velmi rádi vezmeme v tomhle věku. A kolikrát to ještě nemusí být jenom, že se ho vezmeme někam na nějakých béčkových týmů, ale klidně může udělat jako i elitní tým. Protože ten hokejista samozřejmě je minimálně kondičně výtečně připravený. No, a určitě. Ten sport moderní je prostě o rychlosti, o kondici a samozřejmě o nějakém skillu.
Já tak přemýšlím o tom, že vlastně teď si řekl, že se hokej nebojí toho, že ten hokej když je dobrý, že vlastně odejde na jiný sport. Jo. A to je věc, o které já pořád přemýšlím. Proč se vlastně my bojíme, že to dítě odejde na jiný sport? Jo? Proč se bojím, že mi ten z toho florbalu to dítě odejde? Protože přestane platit příspěvky? Nebo jako proč? Jo? Co zatím je? Tohle mě hrozně jako vytáčí. Že vlastně my bychom, místo, aby jsme spolupracovali, tak jdeme ty sporty proti sobě. A to si myslím, že pokud se nezmění, tak to nemůžeme vůbec nikam dotáhnout a nezmění se ten sport celkově. Jo? Čím víc o tom přemýšlím, tím víc se utvrzuju v tom, že kdybychom dokázali spolupracovat, tak by to bylo lepší.
100% souhlasím a podepisuju, protože třeba i jedna část toho školení rodičů je ta, že jim skoro říkáme, aby děti našli jiný sport. Ať už doplňkový nebo i kompenzační, třeba nějaký, že byl dobrý, ale prostě ať najdou jiný sport. Protože i ty opravdu skutečně špičkový a nejlepší hráči na světě ve svém sportu v minulosti klidně kombinovali 3 sporty. A příklad tam uvádíme třeba Stephena Curryho z Golden State Warriors, basketbalistu, ať už bude první nebo druhý nejlepší na světě nebo třetí, tak ten kombinoval 3 sporty. Taky se na tom basketu nebáli, že proč by šel hrát. Tam jsem říkal, baseball a soccer nebo fotbal, teď si nejsem jistý, ale každopádně 3 sporty. Taky se samozřejmě nebáli, že by šel hrát baseball, protože věděli, že ten basket bude. No, a takových příkladů samozřejmě je mnoho, Igor Larionov, Patrick Mahones, takových sportovců, fakt jako špičkový.
Jedna věc je ta kombinace a druhá věc je, že je strašně sportovců, který s tím sportem, ve kterém něco dosáhli, začali v 15 třeba. Já nevím, jestli v dnešní době totiž by to ještě šlo, jo? Ale spousta lidí začalo opravdu prostě v 15, v 16 letech, teprve s tím sportem, který nakonec dělají.
Samozřejmě, ono.
Poslouchal jsem třeba Báru Špotákovou, tak ta přesně říkala, že vlastně začala v 16. Do té doby dělala nějakou atletiku všeobecnou, já nevím co všechno, a v 16 nakonec se rozhodla a šla do tohohle.
Ono u těch jako technických disciplín mi to přijde jako, že to je celkem raritní a zajímavý, ale u takových, v podstatě u jakýkoliv kolektivní míčový hry, je to v podstatě jenom o tom, že jenom se mění to, jestli se do něčeho kope, střílí, hází, nebo co se dělá. Jinak to, ten game sense, pokud mám z jiného sportu, tak pak florbalistovi jenom dorovnáme ruce a je hotový.
Jediný, co se z toho vymyká, možná je volejbal trošku.
Volejbal
ten volejbal náročný. Je opravdu technicky jako hodně náročný a musíš u toho hodně přemýšlet a tam je několik vlivů dohromady, že jo. A tam si myslím, že je potřeba začínat asi dřív než v těch ostatních sportech. Co si vůbec myslíš o tomhle, jako o nějaký tý raný specializaci a kdy teda začít s tím florbalem vyloženě?
Já jsem přesvědčený o tom, že ta raná specializace je důvod, proč děti končí brzo.
Jo.
Brzo, že skončí, protože jsou přesycený a myslím si, že ze začátku by si fakt jako měli začít hrát, ale v tom se učit. To je strašně
důležité. Počkej, a co si vlastně představuješ teda pod tím jakoby pojmem raná specializace?
Pro mě raná specializace to, že řeknu, že družstvo LEU prostě fakt valí jenom a jenom florbal, nedělá nic jiného. Téměř se
na každém tréninku
jenom florbal, skoro až, když to řeknu přehnaně, s nějakým vrcholem sezóny, ať už to bude nějaký turnej či co, kam pojedou jako vybraný hráči, sehraný, aby ten turnej vyhráli. To je pro mě raná specializace a to je pro mě přístup, který podle mě jako by měl přijít až třeba ve starších žácích, nejdřív bych řekl. Protože když to stáhnu na sebe, tak já trénuji dorostence, který samozřejmě nějaký vrchol na konci sezony mají tam nějaký mečer, ale není to pro mě nic, na co bych jako celý rok upínal. Samozřejmě tam je to stejné, jak jsme říkali před chvilkou. Jedeme tam, chceme vyhrát, chceme pro to udělat maximum, ale neznamená to, že to je nějaký konec té cesty, je to jenom zastávka na té cestě.
Když se to nepovede, 16, tak se nic neděje.
Přesně tak, vlastně. Naopak, ono většinou, když se to nepovede, tak to je ještě lepší pro toho sportovce, protože dostal impuls, ještě je pořád někdo lepší než já, takže do dalšího roku ještě jdou třeba víc namotivovaní.
Jo, pro některého je to motivace, pro některého je to naopak. Že?
Naopak
někdo se s tím bohužel neumí poprat a úplně
už to je zdá. Pak podle mě ta hezká trenerská práce, kdy on musí tomu svýmu týmu nějakým způsobem říct, to je moc dobře, že jsme prohráli, protože to nás může moc naučit.
A jo, na jednu stranu hezká práce, na druhou stranu je to strašně těžký. Že? V tomhletom věku to třeba oznámit tomu klukovi, že už se s ním nepočítá, no? že prostě už to není ono. A teď jakoby mu dát najevo, že vlastně on to dělá od malička a najednou mu řekneš a teď už prostě už o tebe jako nemáme zájem, takže už si můžeš jít někam jinám. Jo? Tohle vyladit, takovou tu... Tohle je to strašně těžký pro jakýhokoliv trenéra, prostě si myslím, tohle říct.
U nás je to spíš tak, nebo respektive my jsme v podstatě si trochu říct, asi nikomu zatím neřekli, že bychom někoho nějakým způsobem jako nepotřebovali dál, ale je tam ten breaking point, je tam ten zlom, kdy musíme někomu říct, hele, na Ačko už to není. A to je pro mě stejně bolavý, jako kdybych mu měl říct, skonči. Protože on samozřejmě jde s nějakým tím snem a představuje si sám sebe, já nevím, v extraligovém dresu, v reprezentačním dresu. A my mu prostě v 17 řekneme, tyhle makáš, ale není to tam.
A třeba to není jenom o tom, že si představuje reprezentační dres, nebo to. Třeba si představuje jenom to, že zůstane s tou partou.
Samozřejmě.
A ty ho z toho vytrhneš.
To může být. Jako,
jo? Tohle je prostě takový ten moment, kdy vždycky o tom asi musí přemýšlet člověk z několika stran. Jo? A určitě. Možná i o tom mluvit s tím dítětem. No, s tím, já 16 letý jsou pro mě pořád děti. Jo? Tak pořád s ním jako o tom mluvit vlastně, jak to má, protože ho najednou vytrhneš z té party, ze kterou je od malička. A teď se s tím on musí nějak srovnat. A zrovna v 15, v 16, v 17, nejhorší hovky, že jo. Dovedeš si to představit sám, že jo.
Souhlasím.
No, tohle jsou těžké věci, jo, na přemýšlení. No, ale je to prostě součást této práce.
Je to součást. A myslím si, že tu trenéřinu jako dělá jako strašně atraktivní a zajímavou. Že vlastně i ty školení, já vlastně jsem, nevím, na těch jednotlivých školeních, co třeba vedu, jsem nepoužil dvě stejné věty, to se nedá říct, ale na každém tom školení to třeba říkám trošku jinak. A ve finále říkám, my vám nemůžeme dát žádnou kuchářku. My vás jako, můj sen, anebo můj cíl jako šéf trenéra je naučit trenéry myslet. Ne naučit trénovat. Naučit je myslet a přemýšlet. To znamená, já vám nebudu dávat hotový cvičení, nebo říkat, co máte dělat. Já vám řeknu, co chci, aby ty děti uměly. A vy teď přijdete na způsob, co na tom tréninku dělat, abyste to naučili.
Takže ty trenéři vaši jsou teda rodiče, už vám pomáhají, jo?
Naši trenéři jsou vlastně mix. Když odlínu od těch, já nevím, pár let zpátky, tak to vyloženě byli jenom hráči.
No.
A teď právě v posledních letech sbíráme ty rodiče s tím, že třeba ty školení rodičů, končíme v podstatě větou tak. A kdo z vás nám pomůže tady s tím? A už na konci toho školení se zvednou, nebo ne zvednou 2-3 ruce, ale přijdou po školení 2-3 tatínci a řeknou, no, my bychom mohli, to zní fakt dobře. A v tu chvíli vlastně začíná možná ta nejdůležitější práce a to je to zapracování do toho procesu. Aby to zase jenom nebyly podržtašky nebo někdo, kdo mi postaví kužel a já ho pak 50 minut nevyužiju. Ale naopak dám mu to stanoviště nebo dám mu nějaký kus té hry. A nechám ho to odvést. A za 2-3 týdny mu řeknu, zkus vymyslet nějakou hru. A za měsíc mu řeknu, tak připrav celý trénink. Já ti dám téma, připrav trénink.
A postupně to jde, no.
A postupně, samozřejmě, zjišťujeme, u někoho zjistíme, já budu radši jenom podržtaška a jsem s tou rolí v pohodě, cítím se v ní komfortně. Taky je důležitý. No, ale najednou zjistíme, že máme třeba tatínka v Elevech teďka super zapáleného do pohybové přípravy dětí, ve který já se třeba osobně necítím tak silný. Takže najednou mýmu trenérovi v LHV úplně odpadá, skoro bych řekl až třetinová, možná ještě víc než třetinová jako část tréninku, protože on si rozpracoval vlastně po kvartálech v podstatě celou sezonu pohybovýma dovednostma a vlastně jedno stanoviště nebo jedna třetina tréninku je pokrytá přímo jim. Takže někdy se tyhle příběhy vyvinou zajímavě.
To je dobrý. A hele, využíváte třeba mladý kluky, jako myslím třeba nějaký juniory, 17-letý, 16-letý, už vám taky pomáhají, nebo ne?
V podstatě, když to řeknu takhle, tak pro mě osobně trenéři mají, jako, nebo řeknu, já vnímám jako tři skupiny trenérů. První jsou trenéři, kdo už trénují jako dlouho, většinou hlavní trenéři. Mm-hmm. Druhá skupina jsou tatínci, maminky, spíš tatínci, a rodiče. A třetí jsou mladáci. Jo, to znamená kluku dorost junioři, v podstatě jakmile můžou, to znamená dorost junioři 16 let plus, tak jim říkám, hele, asistent, pojďte zkusit. No, ono je to samozřejmě naučí spoustu věcí do jejich jako kariéry hráčů, což je strašně prima.
Když mají jako nějakého mentora, že jo, zkušenýho staršího chlapa, tak si myslím, že to musí hrát hrozně moc těmhle
je to klukům, je to příjemná kombinace. Proto děti zase je to super, že vidějí juniora, kterýho se třeba jdou podívat na zápas, tak on ho trénuje. Ten junior zase zkouší přesně, má nad sebou nějakého mentora, ale zase má pod sebou nějakou zodpovědnost. Taky může třeba vidět, jaký to je, když ty děti třeba neposlouchají nebo zlobějí. To znamená, zase se pak může v té roli, když se otočí zpátky do hráče, vědět, jak se cítí ten trenér, když on třeba úplně neposlouchá. Takže určitě zapojujeme. A pak je to vždycky, pak já říkám, pak je pro mě hrozně zajímavý sledovat ten vývoj. Jo, u někoho třeba už po půl roce uvidím, že to dělá spíš možná trošku z nějaké povinnosti, nebo že se natchnul, je rád, že dostane nějaké peníze, ale je to spíš takové donucení. Ale u někoho prostě vidím elán, proaktivitu a říkám si, tohle jednou bude zajímavý trenérský jméno.
A co uděláš třeba s trenérem, který vám nezapadne do toho vašeho systému?
To
byla... Který si začne najednou hrát prostě na výsledky?
Teď už musím říct, že tak, jak je nastavený celý klub, tak už vlastně ten takovýhle by trenér by ani neměl šanci. Jo, že v podstatě, když vidí celý to prostředí a vidí vlastně celou tu kulturu toho klubu, bych řekl, tak by takový ani nemohl přijít v podstatě. Dřív to bylo velký téma, protože dřív to bylo těžký pro mě tohle sjednotit. A jako, abych si byl jistý, že ty trenéři, tak jak jsou prostě kategorie po kategorii, aby to dělali stejně. Ať už to bylo tohle, třeba to, ty výsledky si myslím, že spousta z nich jako pochopila velmi brzy. Ale velký problém jsem měl s tím pokřikováním na hřiště. Protože tím si prošel podle mě úplně každý. Já jsem nebyl jiný.
Já taky, no.
A měl jsem pocit, že jako trenér, protože jsem to vystudoval a jsem chytrý přece, tak ty povely na to hřiště musím chrlit, abych jim pomohl. A to bylo nejtěžší. Z některých trenérů tohle dostat a říct, hele, my jsme tam od toho, aby jsme jim pomohli, s tím souhlasím, ale pomáhat jim budeme, když oni třeba přijdou na střídečku, tak se s nimi bav o té situaci. Rozhodně jim neříkej na to hřiště, co mají udělat, protože v tu chvíli to děláš ty a ne oni. Takže tohle třeba byl největší
no, jako já jsem tohle zažíval vždycky, že se potom... Já jsem totiž začal vlastně úplně přesně jako ty vaše rodiče. Já jsem byl před lety, já nevím, před těma 15 lety nebo kdy, jsem tam přišel a vždycky jsem tam jenom seděl v té tělocvičně a koukal jsem. No a pak za mnou přišel trenér, který ty děti trénoval a říká, hele, nechceš mi pomoct? A tím to začalo. Že? A já jsem mu chtěl pomoct a tak jsem postupně to začínalo, pak mi svěřili tým nějaký, že jo, a takhle, takže přesně vím, o čem mluvíš. A je teda pravda, že já měl potom velký problém třeba to těm rodičům jako vysvětlit, proč tam vlastně stojím a neřvu na ty děti. Jo? A ty rodiče potom říkali, že on tam jenom stojí a čumí jako a nic. Jo? Teď nedávno jsme zrovna mluvili. Ty rodiče mi říkají, že mám trenéra, že já teďko vlastně jsem trénoval elevy celou sezónu a mám tam kluka, který mu je teďko čerstvě nějak 18. A to je přesně takový ten typ, který tam jako spíš tak postává, zapisuje si něco a mluví s nima jenom tak jako na lavice. A ty rodiče přesně říkají, a teď on tam jako jenom stojí a něco si zapisuje, teď jako to není trenér. A teď jim to vysvětlí tohleto, jo? Že vlastně on je super trenér, jo? Že tohle chceme.
To byl přesně důvod, proč jsme začali s tím školením. No. Protože já jsem to jako šéf trenér věděl a viděl na každém tréninku, na každém turnaji a měl jsem z toho strašnou radost. A pak když jsem viděl, jakou čočku ty trenéři dostávají. A co pak ty rodiče na té tribuně někdy předváděli, tak jsem říkal, tak tady je jako čistý nepochopení toho, jak to chceme dělat. A my od začátku jako netvrdíme, že to je jediná cesta, nebo že to je správně, ale je to naše cesta a musí jako respektovat. To znamená, v minulosti třeba i zpětně k té otázce s těma trenérama, co když to někdo nerespektoval, byla to dřina, ale snažil jsem se prostě makat na tom, aby to všichni pochopili, to, proč to děláme. A dřív jsem si takovýhleho trenéra, no, byli jsme v situaci, kdy jsme si takovýho trenéra vždycky museli nechat a snažili se s ním pracovat. No. Teďka si troufnu říct, že jsme v situaci u rodičů a u dětí už to tak rozhodně je, kdy jsme schopni říct, bude to takhle. Takže buď to budete respektovat, anebo jiný sport, nebo jiný klub.
Jo. Takže i toho trenéra v klidu můžeš prostě vyhodit.
Už asi si myslím, že si to jako můžeme dovolit.
Zaplať pánbůh za to, jo. Protože tohle když nefunguje, jak je to špatně.
A jak říkám, no, teď je hrozně hezký sledovat ten vývoj, protože ti trenéři, jakmile přijdou, jakýkoliv nový trenér, tak okamžitě vidí tu aktuální situaci, která je teď. Hmm. A ta je přesně takováhle. Jo? Řekněme friendly prostředí, s tím, že necháš právě ty děti rozhodovat, kreativní a tak dále a tak dále. A on to vidí a bere to jako normu. Hmm. Takhle se vlastně teda trénuje a takhle začne trénovat. Je to stejně, jako když vlastně já jsem přišel jako trenér, taky v 15. jsem šel trénovat hodně, hodně brzo a viděl jsem prostě, jak se tepou ty hráči. Tak to začal tepat. No, takže takhle to je a to samý ty rodiče. Hrozně hezky se poslouchá, když na začátku sezony když si zveme kategorie a říkáme rozpis sezóny, harmonogram, soustředí a tak dále, tak k tomu já vždycky mám jenom větu dvě, že vize klubu, aby jsme samozřejmě nenudili, tak říkám, vize klubu je prostě maximální samostatnost dětí, maximální kreativita, chybovost, chceme jí, učí se těma chybama, to znamená, že výsledky nebudou vždycky jenom výhry a tohle řeknu. A pokud je tam třeba někdo novej, tak se, jako má tendenci třeba to hned napadnout a říct, to je přece blbost, ne? Takhle nemůžete jako hrát, takhle nic nevyhrajete. Hmm. Tak já, než se jako nadechnu, že budu odpovídat, tak odpoví třeba nějaká maminka nebo tatínek. Hmm. No my už jsme tady 4 roky, vážený pane, a musím říct, že tohle to je nejlepší přístup k dětem, co jsem kdy viděl. Třeba. Což pro mě osobně se vždycky poslouchalo hrozně hezky, ale vlastně ta skupina už odpověděla jako za nás a vzala vlastně vítr z plachet. No.
No, tak to je paráda. No. Jo, když se tohle povede, tak je to skvělý. To znamená, co bys doporučil lidem, kteří to třeba budou poslouchat, to, co si tady povídáme, a budou to trenéři, nebo to budou prostě šéf-trenéři nějakého menšího klubu, tak jaký je tam doporučení, aby jim všechno fungovalo v dětských kategoriích?
Strašně bych vám přál, aby to bylo akceptované v celém tom klubu. Aby se to fakt povedlo, a protože v momentě, kdy to podle mě někdo vyzkouší, jak jsi říkal, jak jsme se potkali na turné klubu, tak jsem to hned věděl, že my dva si budeme dobře rozumět. Tak v momentě, kdy to někdo vyzkouší, tak okamžitě zjistí, že to je jako vynikající jako rozvojový prostředí, že to není opravdu jenom jako, že blbneme s dětma. To samozřejmě jo, ale oni se během té blbosti a během těch her jako neskutečně posouvají a zlepšou. Já si myslím, že když prostě si vezmu v hlavě, si porovnám třeba naše, já nevím, dorostenci juniory letos, před 5 nebo 10 lety, tak to je ohromný rozdíl těch hráčů a přitom ta skupina, co je v dorostencích a v juniorech letos, tak vlastně už prošla tou, řekněme, změněnou trošku tím změněným pohledem na ten vývoj. A samozřejmě má to třeba jiné nedostatky, ale co se týče jako sportovní stránky, tak to je jako úplně jako vystřelený jinam. Takže bych jim strašně přál, aby to ten klub akceptoval, aby vám v tom pomohli rodiče. Ať už aktivně, že budou trénovat s váma, anebo jenom, že to budou ty podporovači. Že budou na tribuně, budou se těch dětí ptát na správné otázky, budou s váma a půjdou ten směr s váma. A potom ty výsledky podle mě uvidíte strašně rychle.
Takže i tvoje zkušenost je taková, že ten herní princip prostě funguje. Jakmile tam dáš do toho hry, tak ty děti se učí daleko rychleji a daleko líp, než když jim přesně určuješ, co mají dělat a maluješ jim nějaký tabulky.
Herní princip prostě funguje za mě jako naprosto jednoznačně. A ono tímhletím přístupem fakt se jako získávají hráči s elánem. Což je mnohem důležitější, než jestli bude někdo dobrý v 9. Tak to, aby měl elán a chuť, řekněme, jako vášeň k tomu. A i díky tomu prostě my, jako řekněme, ty výsledky v nějakých kategoriích, kde už asi má trošku smysl to sledovat, což možná je třeba dorost a vejš, tak my tam i ty výsledky máme. No, takže dokážeme tam konkurovat třeba pražským klubům, což já vnímám jako náš jako velký úspěch. No, z těch jako podmínek menšího města a z odchovanců prostě jsme schopni jako úplně v pohodě stačit těm nejlepším týmům, kteří jsou pro mě velkou inspirací.
Vy zase v Liberci možná máte výhodu jako halovej sport, že tam, jak je tam ten nočník, že jo, jak tam furt leje, tak vám ty děti lezou furt do haly a můžete je tam mít úplně v klidu. Že jo?
To je taky pravda. To ještě takhle nenapadlo přemýšlet, ale taky pravda. No. Fotbal bych nehrál teda.
Já taky ne.
A nemyslím kvůli fotbalu, ale kvůli tomu, že v Liberci teda moc hezky není, no, během
roku. No, tam je furt mokro, mokrá hlava, tyjo.
V Liberci se říká, že buď jdeš do kopce, nebo prší.
No, a je to tak, ale. A přitom, hele, já bych se do Liberce, to je snad jediný město v republice, kam já bych se přestěhoval. Fakt, mi se Liberec hrozně líbí. Bude jak živa, jsem prostě měl rád Liberec a vždycky, když o tom doma mluvíme, tak Liberec je prostě město, kam já bych šel bydlet, ne?
Myslím, že bych tě zaměstnal.
Jo, tak. No tak jo, tak já myslím, že myslím, že to můžeme ukončit, protože jsme si přesně řekli to, co jsme si chtěli říct, nebo to, co já jsem z tebe chtěl dostat. A děkuji ti, že jsi si na mě udělal čas. Protože toho času máme všichni málo a vždycky prostě jsem rád, když někdo slyší i na takovou blbost, jako je podcast Trenér dětí. A myslím si, že ti můžu jenom popřát, aby vám to hlavně všechno klapalo tak, jak to klape do teďka, protože se stáváte z mýho pohledu a nejenom z mýho pohledu klubem, který s těma dětma pracuje zřejmě skoro nejlíp v republice v této chvíli. Jo, aspoň můj názor to je jednoznačně, že tam patříte a myslím si, že čím dál víc lidí to vidí taky. A za to já ti vlastně děkuju, protože to je to, co se mi hrozně líbí.
To se samozřejmě moc krásně poslouchá a pevně doufám, že se to dostane k trenérům a rodičům, který o tom podle mě mají jako ohromnou zásluhu. Protože jestli bych se měl jako nějak popsat, tak já řekněme, a ne sám v klubu, prostě jako vedení klubu, jsme jako nějakým nositelem té myšlenky, ale realizací prostě je spousta trenérů, který na tom mají zásluhu. Takže jsme rádi, je to pro nás, je to pro mě jako velký závazek do budoucna.
Tak jo, děkuju moc.
Děkuju moc za pozvání.
Šťastnou cestu.
Děkuji.
Měj se, čau.
Ahoj.